Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Politiikan tutkimus on liian kauan keskittynyt asioihin ja jättänyt politiikan tekijät, poliitikot eri lajeineen vaille huomiota. Näin on pakko päätellä veteraanikansan edustaja Ben Zyskowiczin sivulausesta, jonka hän esitti maaliskuussa Yle Radio 1 Roman Schatzin maammekirja-ohjelmassa. Ystävämme Harley Quinnin toimittamassa lainauksessa valtiomies luonnehti erästä poliitikkotyyppiä näin.
Viikon sitaatti.
Niin paksunahkainen, ettei tarvitse selkärankaa. Zyskowiczin mullistava tutkimustulos ratkaisee vihdoinkin sen salaisuuden, jota politiikan tarkkailijat ovat koettaneet selvittää vuosisatojen ajan. Miten selkärangattoman poliitikon elimistö pysyy kasassa ilman tukirankaa? Selkärankaiset poliitikot tunnetaan hyvin, mutta selkärangattomia on pidetty yhtenä laajana joukkona, jonka elintavoista ja ominaisuuksista ei ole tiedetty mitään. Toivottavasti Zyskowiczin avaus saa pian jatkoa ja saamme kuulla lisätutkimuksien tuloksia. Ketkä selkärangattomista poliitikoista ovat karhukaisia, ketkä lonkerojalkaisia ja ketkä väkäkärsämatoja? Amerikkalainen tietoverkkoalaan keskittyvä Wired-lehti julkaisi jokin vuosi sitten kiinnostavan jutun. Siinä haastateltiin vanhaa heppua nimeltään Russell Kirsch. Nykyään 84-vuotias Kirsch on mies, joka vuonna 1957 skannasi ensimmäisenä maailmassa valokuvan. Tietenkin valokuva esitti hänen poikaansa. Kuvan skannaaminen tietokoneelle tarkoittaa samalla sen muuttamista digitaaliseen muotoon. Kun mustavalkoisessa valokuvassa harmaan sävyt vaihtelevat portaattomasti, digitaalisessa muodossa kuva on jaettu neliön muotoisiin pikseleihin ja kunkin pikselin väri on otos valokuvan kyseisen kohdan harmauden keskiarvosta. Pikseli on kooste englannin kielen sanoista picture, kuva ja element, osa. Russell Kirsch on mies, joka keksi pikselin. Nykyään digitaalinen kuvan käsittely on niin yleistä, että vuonna 2009 Kodak lopetti valokuvausfilmien valmistamisen 74 vuoden tuotannon jälkeen. Pikseleitä on siis kaikkialla missä kuviakin. Yleensä ne ovat niin pieniä, että niitä ei huomaa, mutta jos liian pientä kuvatiedostoa suurentaa liikaa, tuloksena on ikävää pikselimössöä. Tässä tullaan siihen, mitä Kirschillä oli Wired-lehden artikkelissa sanottavanaan. Hän nimittäin vihaa neliömäistä pikseliä. Hän on jopa ehdottanut sen korvaamista vaihtelevan muotoisilla kuvan peruselementeillä. Viime vuosina eri paikoissa ovat yleistyneet mustavalkoiset töhryt, jotka koostuvat hiukan pikseleitä muistuttavista mustista neliöistä. Töhryissä ei kuitenkaan ole kuvaa eikä mitään muutakaan silmälle hahmottuvaa. Oikeastaan ne eivät edes ole tarkoitettuja silmille. VR:n konduktörit eivät enää katso silmillään, mitä matkalipussa lukee. He lukevat sen omituisen töhryn lukijalaitteillaan. Ja koska näitä töhryjä on nykyään jopa ulkomainoksissa, lukijalaitteita on ilmeisesti muillakin kuin junavirkailijoilla. Itse asiassa lukijalaite on jokaisella älypuhelimen omistajalla. Mitä ihmeen koodeja nämä töhryt ovat? Tietotekniikkaan erikoistunut tietokirjailija Petteri Järvinen tietää.
Nuo nelikulmaiset ihme pikselikoodit, töhryt, junalipuissa, mainoksissa ynnä muuta. Tietokirjailija Petteri Järvinen, mitä töhryjä ne ovat?
Ne ovat erilaisia koodeja, jotka on tavallaan tarkoitettu sillaksi digitaalisen maailman, eli sen, jota tietokoneet ymmärtää, joka on bittimuodossa, ja sitten tämän perinteisen maailman ja sen tiedon kanssa, joka yleensä on paperimuodossa. Eli tässä yhdistetään tavallaan molemmat.
Ovatko ne sukua viivakoodeille, EAN-koodeille?
Kyllä, kyllä ehdottomasti. Viivakoodejahan on ollut käytössä laajamittaisesti jo 70-luvulta lähtien. Taitaa ihan ensimmäiset keksinnöt olla 50-luvulta. Mutta näiden uusien koodien idea on se, että ne on kaksiulotteisia, eli niissä voidaan käyttää pinta-ala tehokkaammin ja sen takia niihin saadaan mahtumaan huomattavasti enemmän informaatiota kuin näihin yksiulotteisiin simppeleihin viivakoodeihin.
Nämä simppelit viivakoodit, ne ovat tutuimpia tuotteiden numerosarjojen kuvaannollistamisessa. Ja niitä ei kauhean monessa muussa paikassa näkynyt. Sen sijaan näitä uusia nelikulmaisia pikselitöhrykoodeja näkee oikeastaan joka paikassa. Onko tämä just se ero, että niihin mahtuu enemmän tietoa?
Tavallaan joo, mutta sitten toinen syy myös tähän nopeaan yleistymiseen on älypuhelimissa. Eli älypuhelinten myötä on tullut sellaiset sovellukset, joilla voidaan hyvin helposti sitä kameraa hyödyntämällä tulkita, mitä tässä töhryssä lukee. Ja tällaisia ohjelmia ei viivakoodiaikana oikeastaan ollut. Nämä tämmöiset 2D-viivakoodit otettiin käyttöön jo 90-luvun puolivälissä. Siinä taisi pioneerina olla japanilainen autoteollisuus ja niitä käytettiin ihan tehdasympäristössä. Mutta oikeastaan nyt vasta viimeisen 5 vuoden aikana, kun kameralla varustetut älypuhelimet on yleistynyt, niin nyt nämä on sitten todella räjähtänyt ja levinnyt ihan kuluttajakäyttöön.
Ennen vanhan oli siis yksi viivakoodi, mutta nyt on useita erilaisia nelikulmaisia töhryjä.
Siis viivakoodejakin oli todella monenlaisia. Niissä on eri standardeita ja siellä on UPC-koodi, eli tällainen Universal Product Code, joka yksilöi tavarat ja sitten siitä yhdellä numerolla laajennettu 13-numeroinen EAN-koodi ja sitten on monia variaatioita näistä. Eli se maailma on hyvin monimutkainen ja niin näyttää olevan tämä 2D-koodien maailmakin, että näitä eri töhrytekniikoita käytetään nyt sitä nimeä tässä paremman puutteessa. Näitä löytyy todella monenlaisia. QR-koodi on tehnyt läpimurron, että valtaosa niistä, mitä julkisuudessa näkyy lehdissä, ilmoitustauluilla, erilaisissa tuotteissa, on nimenomaan QR-koodeja.
Onko QR-koodi tämä, missä on 3 neliötä nurkissa?
Kyllä, juu, siitä sen helpoiten tunnistaa.
Mistä lyhenne QR tulee?
Quick response.
Nopea vastine.
Joo.
Ovatko nämä kaikki Japanista lähtöisin?
Ei, kyllä näitä on kehitetty monissa muissakin maissa ja yksi uusi tekniikka on esimerkiksi Microsoftin omaa. Sen tunnistaa siitä, että töhryt ovat värillisiä kolmioita, mutta periaate niissä on ihan sama.
Siis värejäkin voidaan käyttää ja mitä tahansa muotojakin voidaan käyttää.
Joo, ainakin periaatteessa väri mahdollistaa informaatiotiheyden kasvattamisen, koska se väri sinällään on yksi uusi tapa koodata informaatiota. Nämä perinteiset QR-kooditkin, nehän voi olla minkä värisiä tahansa. Yleensä ne on mustia sen lukemisen helpottamiseksi, mutta ne on kuitenkin aina yksivärisiä, että siinä ei värillä sinällään ole mitään lisäarvoa.
Miten paljon tällaiseen töhryyn tietoa saa mahtumaan? Mahtuuko sinne romaani?
No hyvin pieni romaani, ehkä joku haikukokoelma saattaisi mahtua huomattavasti enemmän kuin viivakoodeihin, jossa oli yleensä 13 numeroa tai jopa vähemmän. Standardi sallii tähän QR-koodiin noin 3000 merkkiä, jos puhutaan pelkästä tekstistä. Mutta jos tyydytään pelkkiin numeroihin, mikä esimerkiksi teollisuusautomaatiossa riittää, niin silloin se määrä voi olla yli 2-kertainen. Kuitenkin tämmöinen iso koodi, jossa on paljon informaatio, sitten tulee hyvin iso töhry ja sitä on sitten hankala printata. Ja sitten siihen töhryyn aina halutaan myös virheenkorjausinformaatiota. Ja mitä enemmän virheenkorjausta laitetaan, sen varmemmin luku onnistuu, mutta sitten taas se tila on pois siltä informaatiolta. Et voi sanoa, että käytännössä yleensä QR-koodeissa on ehkä 50-200 merkkiä informaatiota, eli vähän enemmän kuin tekstiviestissä.
No, jos nyt lähdetään kulkemaan tätä siltaa pitkin sinne, minne ne meidät johdattavat, mitä se QR-koodi kertoo tälle älypuhelimelle, tietokirjailija Petteri Järvinen?
No oikeastaan siinä koodissa on pelkkää alfanumerista tekstiä ja sitten älypuhelimessa toimiva lukijaohjelma tunnistaa, onko tässä esimerkiksi puhelinnumero. Ja jos se on puhelinnumero, niin puhelin saattaa kysyä, että soitetaanko tähän numeroon. Siinä voi olla käyntikortin tiedot ja silloin ohjelma tunnistaa ja kysyy, että lisätäänkö tämän henkilön tiedot, yhteystiedot, siis puhelin, osoite, työpaikka ynnä muuta, lisätäänkö ne puhelimen omaan osoitekirjaan. Siinä voi olla joku tekstiviestin lähetyskomento, siinä voi olla ihan tavallista mainostekstiä selväkielistä lukijalle. Eli ne sovellusmahdollisuudet on hyvin mittavat ja monipuoliset, varsinkin kun siihen yhdistetään vielä joku nettiosoite, koska sen nettiosoitteen kautta tavallaan voidaan sitten kierrättää käyttäjä mihin palveluun tahansa ja saada se yksittäinen QR-koodi tekemään melkein mitä tahansa.
Jos siis konna, rikollinen, tietokoneviruksen levittäjä on nokkela, niin hän laittaa kaupungille näitä QR-koodeja ja ihmiset varomattomasti sitten niitä lukevat älypuhelimellaan ja voivat saada viruksen tällä tavalla. Voiko näin käydä?
Kyllä, tästä on muutamia esimerkkejä ja tätä pidetään semmoisena potentiaalisena tietoturvauhkana. Silloin se toimisi käytännössä niin, että rosvo tulee vaikkapa jonnekin lentokentälle esimerkiksi tai johonkin kauppakeskukseen, missä näitä koodeja on ja liimaa sen oman koodinsa vaikka tarralla oikean koodin päälle. Ja silloin siinä liimatussa koodissa siinä on joku rosvon oma nettiosoite esimerkiksi, johon hän ohjaa puhelimen. Ja jos lukija ohjelma ei kysy mitään varmistusta, vaan menee suoraan tähän kyseiseen nettiosoitteeseen, niin sieltä saattaa sitten latautua haittaohjelma, ihan kuin käyttäjä olisi itse surffannut jollekin vaaralliselle sivulle. Mutta itse se koodi, se töhry on aina vaaraton. Siinä itsessään ei ole mitään haitallista. Se on vain pelkkä ohje lukijalle, pelkkä nettiosoite tai vastaavaa.
Ja sitten se voi myös käskeä soittamaan puhelinnumeroon, jossa on tämmöinen maksullinen vastaanottaja ja siitä tulee $1,000 puhelulasku.
Joo, tämä on vanha kikka, jota rosvot on usein käyttänyt ja tässä näissä töhryissä on taas yksi uusi keino hyödyntää sitä. Laitetaan puhelin soittamaan käyttäjän huomaamatta kalliiseen maksulliseen numeroon. Tämän takia monet lukijaohjelmat eivät automaattisesti aktivoi sitä puhelinyhteyttä, ne näyttävät vain numeron ja kysyvät, että soitetaanko tähän, mutta viime kädessä käyttäjän pitää aina itse kuitata se soitto.
Lentokentät, kaupat, näiden käyttö on levinnyt hyvin laajalle yhteiskuntaan.
Joo, ylipäätänsä ne sopii erittäin hyvin tilanteeseen, jossa yhdistetään joku vanha paperimaailma uuteen digitaaliseen maailmaan. Ajatellaan vaikka lehteä, jossa pinta-ala ja mainostila on hyvin kallista. Sinne voidaan mainoksen yhteyteen laittaa tämmöinen pieni koodi ja siitä sitten asiasta kiinnostunut lukija saa rajattomasti lisätietoa netistä, koska sitä koodia osoittamalla puhelin menee nettiin ja avaa sen sivun, jonka mainostaja on halunnut. Tai esimerkiksi lentokentillä voi olla, olen itsekin nähnyt tällaisia, että on esimerkiksi joku tietonäyttö, juliste tai joku painettu kilpi siellä seinällä ja siinä olevaa QR-koodia osoittamalla matkailija saa sitten reaaliaikaisena sen tiedon. Et näitä tämmöisiä sovelluskohteita löytyy paljon. Yksi hyvä esimerkki on myös käyntikortti. Monet ihmiset jakavat edelleen yhteystietonsa vanhanaikaisesti pahvilapulla. Jos sinne käyntikortin toiselle puolelle pannaan QR-koodi, joka sisältää samat tiedot, niin silloin sen käyntikortin vastaanottajan ei tarvitse itse naputella niitä kaikkia kenttiä omaan puhelimeensa tai omaan tietokoneohjelmaansa, vaan se tulee tämän QR-koodin kautta automaattisesti. Eli yhdistää digitaalisen ja paperimaailman niin kuin yhteen pakettiin. Se on aika hieno idea.
Miten tämmöisiä koodeja tehdään? Tehdäänkö niitä jossain? Voiko semmoisen tilata itselleen?
Voi, niitä on erittäin helppo tehdä netissä itsekin. Esimerkiksi semmoinen suomalainenkin sivusto löytyy kuin www.qr-koodit.fi. jossa voi valita, minkälaisen koodin haluaa, siis mitä se koodi sisältää, ja sitten syöttää sen tietokentän siihen napin painalluksella. Siihen ruudulle sitten tulostuu se koodi, hässäkkä, se töhry, ja sen voi siitä sitten ihan kuvana leikata vaikka omalle www-sivulle tai omaan sähköpostiin tai omaan käyntikorttiin. Vaikka tämä töhrytekniikka on standardoitua, niin se on ihan vapaasti käytettävissä, että siitä ei tarvitse maksaa mitään royaltimaksuja, ja se on varmasti osaltaan levittänyt tätä ideaa hyvin nopeasti.
Näitä töhryjä tulee olemaan yhä enemmän, yhä useammassa paikassa. Ne on aika ruman näköisiä.
No, silmä tottuu tietysti kaikkeen, mutta sitten on sellainenkin tekniikka, joka käyttää tätä töhryideaa, mutta jossa ei tarvita töhryä silti lainkaan. Eli siinä linkkinä tavallaan käytetään töhryn sijasta koko kyseistä sivua tai jotain yksittäistä kuvaa. Eli osoittamalla puhelimen kameralla esimerkiksi lehden sivua tai yksittäistä mainosta ja painamalla nappia, niin saadaan se sama tulos kuin mikä olisi tämmöisellä töhryllä saatu. Että olisiko se sitten esteettisempää, kelpaisiko sellainen?
No, riippuu millainen kuva on kyseessä, ilman muuta. Voisiko tällainen koodi toimia ihmisen digitaalisena sormenjälkenä, tietokirjailija Petteri Järvinen?
En oikein keksi, että olisiko siitä mitään hyötyä. Tämmöinen koodi voisi toimia jonkinlaisena avaimena, jos se vaikka tulostettaisiin pahvinpalaselle, niin sitten sitä pahvinpalasta näyttämällä pääsisi jostain ovesta. Mutta avain, joka olisi kopioitavissa ihan valokopiokoneella, ei kuulosta kovin turvalliselta, joten en usko, että tällaisia käyttökohteita kovin helposti löytyy. Että on aika vaikea nähdä, miten tästä saataisiin salasanan tai sormenjäljen korviketta. Kyllä niihin tarvitaan jotain toisenlaista tekniikkaa.
Tässä nyt siis konkretisoituu QR-koodien ja muiden töhryjen idea. Se on monisettavuus ja monikäyttöisyys, eikä salassa pidettävyys ja yksilöllisyys.
Ei, salasana ja todentaminen, se vaatii aina jonkun salaisuuden. Ja kun näissä QR-koodeissa ideana on nimenomaan julkisuus ja se, että näitä on helppo monistaa, niin se lyö pahasti korville tätä toista tavoitetta vastaan. Ja sen takia en usko, että tähän löytyy ratkaisua.
Älypuhelin siis on yhä olennaisempi esine, jolla olla mukana maailmassa, siis tuolla virtuaalimaailmassa, tietokirjailija Petteri Järvinen.
Niin, ja yhä enemmän myös reaalimaailmassa. Älypuhelimestahan on tullut semmoinen reaalimaailman tulkki, niin kuin näistä QR-koodeista hyvin näkee. Me tarvitaan puhelinta ihan arkipäivän reaalimaailmassa selviytymiseen. Me nähdään siitä ympäristöstä sellaisia asioita, joita paljain silmin ei näe. Ne ei ole ihmisen silmiluettavissa muodossa, ne ei ole kuultavana, mutta ne avautuu sillä puhelimella. Puhelimella voi myös ohjata erilaisia laitteita. Auton pystyy käynnistämään älypuhelimella, avaamaan lukkoja, säätämään TV-kanavaa, musiikkia hiljaisemmalle, kovemmalle. Siitä tulee paitsi tällainen arkielämän tulkki, niin myös eräänlainen taikasauva, jolla ihminen voi vaikuttaa ympäristöönsä.
Näin puhelin siis laajentaa aistejamme. Tällä oli joku nimikin.
Augmented reality, eli täydennetty todellisuus. Esimerkiksi Nokialla on Sity-opas ja näitä on muita vastaavia. Kun sillä katsotaan ympäristöä, niin se näyttää siinä kameran kuvan päällä yritysten nimiä, palveluita, mitä tuolta löytyy. Et jatkossa voi sanoa, että tämmöinen älypuhelin, se on vähän niin kuin teräsmiehen röntgenkatse tai superhienot silmälasit. Siihen ympäristön kuvan päälle ilmestyy lisätietoa rakennuksista, nähtävyyksistä, aikatauluista, kävely- tai ajo-ohjeita, kaikkia tällaista. Mahdollisuudet on ihan rajattomat. Nämä arkipäivän toimet alkaa käydä aika vaikeiksi ja hankaliksi, ellei ole tällaista tulkkia maailman ja oman itsensä välissä. Ja itse onkin leikillisesti sanonut, että älypuhelin on aikuisen tutti. Me ollaan aivan yhtä riippuvaisia siitä kuin pieni vauva tutistaan. Jos se älypuhelin otetaan pois, niin kyllä sinne aikuisellakin itku pääsee.
Se on kuin tutti ja se on kuin, jos nyt ajatellaan, että monilla ihmisillä on se kuudes aisti, niin älypuhelin on sitten se seitsemäs aisti.
Näinkin voisi sanoa. Esimerkiksi toi Googlen Translate, kun se reaaliajassa kääntää kieleltä toiselle, se taitaa nykyään osata jo suomea, niin kyllähän sillä tulee olemaan ihan dramaattinen vaikutus, kun tällainen oikeasti puhuttua kieltä kääntävä ja ymmärtävä laite tulee siihen älypuhelimeen, eikä oikeastaan maksa edes mitään. Niin ihan näin viestinnällisesti tässä tulee todellinen viestinnän mullistus, kun kielen rajatkin kaatuvat.
Näinhän tekniikan pitää toimia, lähentää ihmisiä.
Niin ja viestintäähän tämä siis oikeastaan kaikki on, mitä tässä puhelimella tehdään. Sehän on viime kädessä viestintälaite. Kaikki nämä esimerkit oli jonkinlaista viestintää, mitä me tuossa edellä käytiin läpi.
Eli puhelin on ihan perushommassansa.
Joo, tavallaan alkuperäisessä tehtävässä. Se viestintä vaan ei enää ole puhetta.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Aktiivinen ilmiantajamme Topox ihmetteli Aristoteleen kantapäälle, miten seuraava Iltasanomien otsikko maaliskuun 27. päivältä pitäisi ymmärtää. Joukolla puhjennut raju vatsatauti pysäytti luotijunan. 14 sairaalaan. Topox pohtii. Sairastuiko jouko vatsatautiin ja se sitten tarttui räjähdysmäisesti muihin, juna piti pysäyttää ja 14 kanssamatkustajaa joutui sairaalaan. Vaikka lukija pian ymmärtää, että jutussa puhutaan siitä, kuinka kokonainen joukko ihmisiä on saanut vatsataudin kerralla, on otsikko harhaan johtava. Etenkin näinä aikoina, kun lööpeissä ihmiset esiintyvät aina etunimillään, korkeintaan jonkun etuliitteen antaessa vihjettä siitä, mistä meidän pitäisi nämä BB-birkitat tai kolmoismurhakaukot tuntea. Vastustakaamme tätä tapaa joukolla.
Viikon fraasirikos.
Niillä kaikkien tuntemilla sardiineilla siellä kuuluisassa purkissaankin on väliä verrattuna modernin tiedonvälittäjän nettiuutisen otsikkoon. Vanhan kunnon printtimedian aikana otsikointi oli taitolaji, mutta viime vuosina on alkanut tuntua siltä, että otsikointi on annettu taitamattomille. Täytyy tietenkin antaa tunnustusta taidolle kirjoittaa uutiselle otsikko, jossa ei kerrota, mitä on tapahtunut, jotta verkkolukija varmasti klikkaisi otsikkoa. Mutta vaikka tämä kyky kirjoittaa arvoituksellisia ja epäselviä virkkeitä kirjoittajalla onkin, jonkinlaisen mielekkyyden ylläpitäminen tuntuu koko ajan vaikeammalta. Tämä näkyy etenkin jostain syystä yleistyneessä iltapäivälehden lööppien tyyppisessä kaksiosaisen otsikon mallissa. Tiedättehän tyyliin, talvi yllätti autoilijat, pelti rytisi teillä. Kaksi lausetta tuntuu olevan monelle otsikon laatijalle liikaa, kun niiden välisessä tauossa saattaa mystisesti vaihtua tekemisen kohde, tekijä ja jopa tekeminen. Iltalehti kertoi viime kesänä näin. Juna törmäsi naiseen, selvisi. Otsikko on taatusti kiinnostava, koska sen mukaan juna oli se, joka törmäyksestä selvisi. Lokakuussa sama lehti kertoi, että tuntematon ampui metsästyskoiraa kahdesti, loukkaantui vakavasti. Kaiken järjen mukaan otsikon vakavasti loukkaantuja olisi ampuja, eli tuntematon, mutta yllättäen juttu kertoo myöhemmin, että se olikin koira, kun loukkaantui. Hiukan monimutkaisemman arvoituksen julkaisi Aamulehti tammikuussa. Nainen ajoi pysähtyneen auton ohi ja rysäytti päin nuorta, lensi 10 metriä ja putosi tielle. Arvoituksen ratkaisu yllättää. Jutun mukaan se, joka lensi 10 metriä ja putosi, ei ollutkaan nainen, vaan näkökulma vaihtuu pilkun aikana, ja se olikin nuori, joka lensi ja putosi. Aristoteleen kantapään fraasirikollisten sanojen neuvosto jyrähtää ja komentaa kaikki virheellisiin viittauksiin syyllistyneet tiedotusvälineet esittämään otsikoista oikaisut ja julkisen anteeksipyynnön lukijoilleen. Tai muuten me lukijat viittaamme kyseisiin välineisiin kintaillamme.
Viikon sitaattivinkki.
Huhtikuu on kuukausista julmin, tokaisi äitini aina keväisin, niin kuin kaikki suomalaiset. Äidilläni oli sanonnalle selitys, jonka mukaan ennen vanhaan talojen ruokavarannot alkoivat huhtikuussa talven jäljiltä olla lopussa, jolloin heikoimmat alkoivat sairastua ja kuolla vitamiinien ja hivenaineiden puutteeseen. Siinäpä karu kansanviisaus. Paitsi että tämän vanhan kansanviisauden kirjoittikin vanhan kansan sijasta amerikkalais-englantilainen runoilija Thomas Stearns Eliot, joka paremmin tunnetaan nimellä T.S. Eliot. Vuonna 1922 Eliot julkaisi 434-rivisen runon Wasteland, eli autio maa, joka alkaa säkeillä. April is the cruelest month, breeding lilacs out of the dead land. Eli niin kuin kirjallisuusmies Lauri Viljanen rivit suomensi vuonna 1943 ilmestyneeseen suomennokseen. Huhtikuu on kuukausista julmin. Se työntää sireenejä kuolleesta maasta, sekoittaa muiston ja pyyteen, kiihoittaa uneliaita juuria kevätsateella. Sireenejä kuolleesta maasta. Onko tuo nyt julmaa? Ennen kuin kiirehdimme tulkitsemaan liikaa tätä T.S. Eliotin modernistisen kauden pääteoksen avausta, muistakaamme, että taideteoksen osasia ei kannata irrottaa kokonaisuudesta ja tulkita niitä, miten sattuu. Jokainen nykyrunoilija saa kuitenkin olla kateellinen siitä, miten Suomenkin kansa on ottanut harvojen tunteman modernin runoilijan lauseen omakseen. Hyvä tomppa!
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.